koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Bačka Palanka, široka i prostrana, nekako razbaškarena, baš kao i njeno ime kada se izgovara. Opština sastavljena danas od 12, a nekad od 3 naselja, stare, nove i nemačke Palanke, na obali Dunava, na samoj granici sa Hrvatskom.
Bačka Palanka i u njoj biblioteka, narodna, imenom Veljko Petrović. I u biblioteci, pored ostalih, zavičajno odeljenje. I u njemu, naravno, bibliotekar, kako sama kaže, ne bibliotekarka, Dragana Petrić. Kakve ona priče zna?
I to one stare, malo žućkaste, sivkaste i prašnjave, baš kakve su i novine, časopisi, knjige i druga izdanja u kojima su štampane, a koja su tek nešto mlađa od srpske čitaonice, osnovane u Bačkoj Palanci još 1869. godine.
Pričala nam je Dragana Petrić o jednom poljupcu mladih u gradskom parku koji je krajem 19. veka dospeo u novine kao primer drskosti i nemorala. O hajduku Crnom Maksimu, najvećem strahu bogataša, bačko-palanačkom Robinu Hudu. O legendarnom hotelu Dunav s početka 20. veka i o tome kako je najpre blistao, a potom nestao, sumnja se zbog jedne lepe Ane.
Pričala nam je i o Karlu Mezeju, advokatu, meceni i dobrotvoru, koji o sopstvenom trošku popločavao gradske ulice i uvodio javnu rasvetu. I o Nikolasu Hepu, obućaru, ali i prvom hroničaru i istoričaru Bačke Palanke, koji je istraživao i zapisivao sve podatke do kojih je došao, kako je govorio, ne za sadašnjost, već za budućnost.
Da vam prenesu još jednu uzbudljivu koje kuda priču, jedva čekaju
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ptica po vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je put za salašmo. Vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je za salašmo. Osta tamo moj najlepši san, sve lepo što o životu znam. Posjetim se svake noći, ali nazad neću moći, zavejan je put za salaš moj. Posjetim se svake noći, ali nazad neću moći, zavejan je put za salaš moj. potroših život sve do dna. Vratiti se neću moći, ova zima neće proći, zavejan je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ova zima neće proći, zavejan je put za salaš moj.
Koje kuda?
Dragana Petrić, bibliotekar zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Veljko Petrović u Bačkoj Palanci, naša je današnja sagovornica.
Mi smo u ovoj našoj Koje kuda priči hteli malo ljudima da približimo i neke stare priče ovog kraja, ali i ono što čuva zavičajna zbirka koju vi vodite.
Jeste, ovako da vam samo kažem da je istorijat bibliotekarstva na ovim našim prostorima dug, da se Srpska čitaonica u Staroj Palanci, pošto je Palanka nekada bila podeljena u Staru Novu i Nemačku Palanku, da je postoji još 1869. godine, da je čitaonice su u to vreme bile osnovane, da tako kažemo, skupa sa buđenjem građanskog sloja u ekonomski solidno razvijenoj sredini, da se razvijala paralelno sa nastankom zanata i trgovine. I da je cilj osnivanja upravo tih srpskih čitaonica bio društveni, bratsko i prijateljska sloga i sporazumevanje među ljudima i mogućnost da se na taj način prilikom njihovih međusobnih skupova razmenjuju knjige, ali takođe i informacije.
Što je ovde od izuzetnog značaja, jer znamo da je ovo multinacionalna sredina, vekovima ovde žive i Srbi, i Mađari, i Nemci.
Nemci, i Slovaci, i Jevreji, jeste, i upravo možemo i da kažemo da je na neki način sa nastankom te srpske čitaonice počela da živi na neki način i zavičajna zbirka. Zašto to kažemo? Upravo zato što su prve novine upravo osnivali palanački štampari Černišek i Blazek, a upravo šta drugo sadrži priče o jednom kraju nego novine koje izlaze na tome prostoru. I ne kaže za džabe francuski sociolog Elize Reikli da je upravo zadovoljstvo svakoga dana probuditi se i prelistati malo štampu.
E, pa. Koje su prve novine ovde u Palanci bile u mogućnosti da izađu tako pred ljude i obaveste ih o svemu važno?
Pa evo ovako, to su bile Jugoslovenska straža, Jugoslovenski list, Die Wacht, Napred, Borbaš. To su onako bile neke, da tako kažemo, veće, najpoznatije, naravno.
O kojim godinama govorimo?
To je upravo neki period između dva svetska rata. Znači, mada još 1906. godine bile su to i novine na mađarskom jeziku Palanka. Te prve novine, kao što sam rekla, izdavali su palanački štampari. One su onako interesantne zato što pored nekih informacija koje se tiču lokala, jel tako, ono što su neka dnevna događanja, izveštaj sa fudbalskih utakmica, možda izveštaj sa pijace, o nekim sastancima koje su se održavali u gradu, uglavnom na prvim stranicama donosile i svetske vesti. Upravo su te vesti preuzimane iz ovih prestoničkih novina ili ih je pisao Trivo Militar, koji je poznat kao biograf porodice Dunđerski, i onda su se one nekako nalazile na tim prvim udarnim stranama sa pokojom fotografijom i svetskih listova da čisto ilustruju šta se to dešava u svetu, pa onda na onim drugim stranama malo iz lokalne sredine, i pri tome su uvek bile rado čitane.
Koje su bile najčitanije po nekim pričama?
Pa znate kako, sve te novine uglavnom u vreme kada izlaze, one su onako projugoslovenski su orijentisane i uglavnom su sve bile jednako, mada naša je samo pretpostavka da svaka nacionalna grupa, jel tako, rado čita pre svega svoje, ali samo da vam pokažem koliko je to bilo na neki način projugoslovenski orijentisano. Recimo, Jugoslovenski list pisan je i ćirilicom i latinicom, pa je jedan deo naslova pisan ćirilicom, drugi latinicom. Ili recimo ovaj Die Wacht je u isto vreme izlazio i na nemačkom i na srpskom srpskom jeziku. Znači, neka multikulturalnost je oduvek bila karakteristika ovoga područja.
I upravo ove koje ste najbrojili, to su i bili najpoznatiji listovi u to vreme.
Jeste, u to vreme su bili najpoznatiji i uglavnom su se, znači, smenjivali. Pa malo izlaze jedni, pa onda drugi, uglavnom ko je imao više novaca, taj je mogao ide i
šta. A ko je najdugovečniji bio od tih listova?
Pa znate kako, ko je bio najdugovečniji, pa možda... Ne znam, ali recimo se možemo pohvaliti u sada neko vreme koje je već sada prošlost, da recimo Nedeljne novine u Palanci u kontinuitetu izlaze od 65. godine.
Pa onda sad, možemo reći da su najdeljne.
Upravo jeste, da. Znači te, Nedeljne
da.
Novine od 65.
Te naše novine izlaze i danas, Nedeljne novine.
Nedeljne novine izlaze i danas, jeste.
I možda možemo da napravimo sad neku distinkciju to kako izgledao neki prvi broj 60, jer vi čuvate te stare
brojeve. Čuvamo, jeste.
I taj neki njegov razvoj kroz vreme.
Jeste, upravo zavičajno odeljenje je, kao što sam rekla, specifično po tome što ono čuva taj neki zavičajni materijal i to i kako i monografske, tako i serijske publikacije. Ono u svome fondu ima oko 1900 monografskih publikacija i oko 40 naslova serijskih publikacija. Pa kako je izgledao? On se upravo razvijao kao što se razvijao i ovaj grad, jel tako? U početku tih nekih 60. i 70. godina, naravno, pun entuzijazma, otvaraju se fabrike, grade se, asfaltiraju se ulice, sve se to prati. Onda opet u jednom periodu onako čisto kakva je bila situacija, možda malo zatišje, više samo kao onako, što bi rekli, samo tu da zabeleži neki događaj, a sad opet u kako se javljaju još poneki listovi, onda verovatno iz želje da imaju veći broj čitalaca, tu se razvija i neka raznolikost i kao neko malo takmičenje između tih.
Da, je li format uvek bio isti ili se menjao?
Jeste, format Nedeljnih novina isti, znači to je onaj klasični.
Kao ovič politika.
Jeste, kao ostali, politika, da. Dnevnik, mm-hmm. Da, uglavnom je to taj, to ta dimenzija.
I koncepcija novina. Pretpostavljam slična, politika, ekonomija, kultura.
Jeste, znači kultura, na prvoj strani ono nešto što će privući pažnju, onda ekonomija, politika, kultura, sport, obično tamo na zadnjim stranama, pa kako ko voli. Jel, hoćemo krenuti od sporta ili će nas prethodno interesovati šta se to dešava u našem gradu.
I kad neko dođe u muzeju i u zavičajnu zbirku, želi da pogleda, će mu biti omogućeno da vidi mnogo od ovoga što ste vi sad rekli.
Jeste, upravo tako. Znači, zavičajna zbirka nalazi se u zgradi biblioteke koja se nalazi u centru grada, u zgradi koja je sagrađena početkom 20. veka, okružena je školama, u prizemlju je, znači, dostupna je svima, materijal je, kao što sam rekla, i serijskih i monografskog tipa, mnoštvo je sitnog materijala koje možda i na najbolji način kazuje o životu ove opštine. Kad kažemo sitan materijal, mislimo na razglednice, pozivnice, plakate, flajere, znači sve ono što očitava delatnost jednog grada koje je prošlo, da tako kažemo, i tekako dug put od one tri Palanke, pa Varošice, pa na kraju ipak jednog značajnog centra. Mnoštvo je materijala i mnoštvo je aktivnosti koje zavičajno odeljenje, da tako kažemo, organizuje upravo sa ciljem ne samo da bude onako muzejski tiho, pa da samo sakupljamo taj materijal, da ga obradimo i da je tu negde čisto da ga ima samo na gomili, nego upravo tim svojim aktivnostima mi smo tu da promovišemo, jer ne kaže se džabe da je upravo zavičajno odeljenje i srce na neki način biblioteke. To uvek, kad god nam se u stvari pruži mogućnost, to ponavljamo, a iz jednog prostog razloga, zato što su sve biblioteke srodnog tipa manje više iste. Ista je zgrada, isti su fondovi, iste su police, sve isto, ali ono što razlikuje biblioteku od biblioteke jeste upravo zavičajno odeljenje. Ono što imamo mi u Bačkoj Palanci, nemaju oni što imaju u Subotici, odnosno u Beogradu.
Ja.
I uvek smo tu da pružimo, znači, jednu kompletnu informaciju iz bilo koje oblasti, jer građani, da tako kažemo, Palanke su pisali, ne pišu samo poeziju. Pišu o sportu.
E pa baš kad ste to sad spomenuli. Mi smo malo prelistavali neke dopise starinske, pa vi možda imate dobar uvid u to, jer eto, radite tu i u prilici ste da prelistavate i prastare novine. Pa, na primjer, građani su pisali pozorišna predstava kako glumci imaju mnogo pudera na licu.
Je.
Pa kaže, kad se zagrle u okvir uloge, izgledaju kao mlinari.
Kao mlinari, jeste. Pa eto, vidite, možda i sad bi to bilo zgodno kada bi, recimo, novine uvele da građani pišu šta im sve smeta. To je bilo po do naše naravi. Pa između ostalog se kaže eto da jedan od građana zamera režiserima zašto su dozvoljavali glumcima da puno stave pudera, pa kaže prilikom izliva nežnosti kada partner zagrli partnera, a uglavnom su u crnim modelima, onda ovaj drugi postaje beo, pa on čak i predlaže graorasta odjela.
Graorasta su siva.
Da. Eto, to je recimo jedna zanimljivost. Ili isto tako se u fondu nalaze te neke pričice koje inače sakupio i obradio jedan Palančanin, Sava Petrić, i koji kaže da se utiče na ponašanje omladine. Odnosno, skreće se pažnja, jer kaže, mnogi bi u neko slobodno vreme otišli u park, a tamo moliću fino, jel tako, neko nedozvoljeno ponašanje omladine, a onaj koji dođe sa nekim drugim razlogom prinuđen je to sve da gleda. Pa opet onda predlažu možda nekog čuvara reda koji bi uticao na to da se omladina skloni.
Konkretno njemu je zasmetao jedan mladi par koji je nekom skrovitom mestu na klubu izražavao emocije vrlo jasno. Za ono vreme neprikladno, možda i neki poljubac pao, pa se on iznervirao čovek.
Jeste.
Pritom kažu da im roditelje zna, ali ih pominjati neće tom prilikom.
Da ih ne bi obrukao.
Da, što kažu, zagarantovana diskrecija.
Čvanke najmilije, pa čvanke su bele bile, okom love ćubegije. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Pa čvanke me uloviše, dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Radi drumu, al da ljube i da grle, to majstorski baš razumu. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni.
Ko je kuda?
Koje kuda prelistavamo stare novine, časopise i uopšte razna stara izdanja koje čuva zavičajno odeljenje Narodne biblioteke Veljko Petrović u Bačkoj Palanci u društvu sa bibliotekarom Draganom Petrić.
Ona dobro zna šta se sve krije među požutelim stranicama, a ponešto od toga smo i mi bile u prilici da otkrijemo.
Imali smo priliku da vidimo i neke stare priče od kojih bismo volili da spomenemo, vrlo su zanimljive. Ima jedna priča sa naslovom koji je u obliku pitanja zašto je srušen hotel Dunav. A u tom smislu u uvodu za ovu priču treba Dragana reći da su nekada ovde postojala 4 poveća hotela od kojih je možda najveći bio Dunav. E kad kažem nekad, kad je to bilo?
Pa to je upravo bilo, znači, u tome periodu između dva rata. Odnosno možemo napomenuti kako je Palanka bila jako zanimljiva i u okolini potencijalnim turistima i potencijalnim gostima, zato što je bila i dosta ekonomski i trgovački razvijena, pa imala svoje sajmove za zanatlijsko-trgovačke izložbe. I između ostalo, koliko je to bilo zanimljivo i koliko je oduvek privlačila pažnju potencijalnih gostiju, kaže se na kraju jednog od tih kataloga da posetioci koji dođu na te zanatlijsko-trgovačke izložbe, koji su inače trajali u ono vreme po 7 dana i bili pod pokroviteljstvom Bana Dunavske Banovine, štampani dvojezično i sve je bilo onako baš na nivou, kao poput recimo današnjeg Novosadskog sajma. Pa kaže, kada se sve to obiđe, onda se predlaže da se brodicom pređe na drugu stranu i da se sa tvrđave pruža jedan jako lep pogled na Palanku i naravno da se obavezno poseti neka od palanačkih čardi gde se može probati izvrsna riblja čorba. E sad kaže, kako je to sve moguće u takvoj Palanci? Pa ja ću vas verovatno iznenaditi ako vam kažem da ne samo da je imala 5 hotela u to vreme, nego da je imala i 64 kafane u to vreme, znači koje su bile raspoređene u te 3 palanke, pošto je ona objedinjena pod palanačkim srezom tek posle Prvog svjetskog rata, novo ime tek posle Drugog svjetskog rata, i da je jedan od tih hotela, kao što smo rekli, bio upravo hotel Dunav, kaže, koji je za ondašnje prilike bio baš onako veliki, grandiozan, da izlazio na 2 ulice.
Sova.
Jeste, pa dobro, sad možda smo malo i pretrali, mi Palančani hoćemo i malo da se pohvalimo, ali u svakom slučaju, ako kažemo da je izlazio na 2 ulice, znači tu Žarka Zrenjanina,
znači jedan kvart,
ceo jedan kvart, i da ga je držao jedan stari Jevrejin, Reiter, i koji u neko doba više verovatno nije mogao da ga drži pod u svome vlasništvu, pa ga je prodao braći trgovcima tekstilne robe Erlemanima, i da su oni imali opet jednu veliku od prodavnica tu u samome centru grada. Međutim, ti novi vlasnici, što nije bilo za očekivati ono vreme, dali su da se hotel sruši. Znači skroz do temelja, prodali su ciglu po ciglu i prodali su i sami prostor. I sad se postavlja onako pitanje...
Moralo je bilo šokantno.
Šokantno je bilo.
A hotel je bio radio i nije bio ruiniran.
Ne, hotel nije bio ruiniran, hotel je lepo radio. Inače, hoteli u to vreme jako lepo rade. U njima se leti daju i pozorišne predstave, zimi su tu i bioskopske predstave. Ti svi hoteli imaju, svaki dan imaju živu muziku. Na onim reklamama se vide, kaže, solidna usluga, dobra hrana, znači čisti su, kao što sam rekla, baš zbog razvijene trgovine i zanatstva, verovatno su uvek bili dobro posećeni, međutim, ova braća su dali da se to proda i prodali su to zemljište. Pa sad kaže legenda...
Čak ga nisu ni prodali, nego su ga prvo srušili,
prvo
pa su
ga
prodavali
srušili,
kao materijal.
Pa prodavali kao materijal
neobično.
I prodali su
Ali
sam plat.
Ali tu se krije naša priča.
Ali tu se krije naša priča, jeste. I kažu da su ta braća bila zaljubljena u jednu devojku iz Bača, lepu Anu. Međutim, lepa Ana se izgleda malo igrala sa njima. Pa je svoju ljubav. Jeste, ali ona nije sirota mogla da se odluči.
Što je zapravo i ključ ovog celog događaja.
Ključ je upravo u tome. Pa izgleda pažnju posvećivala i jednome i drugome. I onda se njih dvojica, kako to biva, ako se nisu svađali zbog imetka, gde ćeš drugde, posvađaš se zbog ljubavi, i onda su se toliko posvađali da su imovinu delili, ali delili su tako da su delili, znači, svaku prodatu ciglu po ciglu i sve do kraja.
U skladu sa odlukom, vjerojatno su rekli, sad ćemo da delimo ovo ciglu po ciglu.
Jeste, da, pa kad neće Ana za jednoga, sad Ana nećeš moći nijednoga, jel ti verovatno više neće biti interesantno, možda je bilo i samo bogatstvo u pitanju kod Ane, možda je to privlačilo.
Ali tu je svakako došlo do velikog gubitka u imetku, pa ste koji to bes morao biti da ih natera da sruše hotel i da prodaju cigle i verovatno ne izvuku ni deo para koji bi dobili da su prodali hotel.
E sad sa druge strane, ipak su to bili trgovci. Verovatno su oni to dobro promislili. Zašto? Zato što je to, znači, bio period posle Prvog svjetskog rata, kada je bila nestašica građevinskog materijala. A sa druge strane, sve je bilo u ekspanziji. I Palanka je u to vreme bila i poznata po, recimo, ciglanama, po, znači, pečenju cigle. Ali verovatno se nije moglo zadovoljiti tržište za takvim potrebama. A i onda su oni verovatno to sve prodali, jer su računali,
imali su prodaće, plan, da,
prodaće cigle za gradnju, a sa druge strane, znači, pošto je to To je upravo u tome prostoru sad iza naših leđa od toga što mi kažemo komiteta.
U samom centru,
jeste,
da.
Pa znači, od, to je bukvalno kvart, znači od te ulice Žarko Zrenjanina pa skroz ovde Jugoslovenska armija. To je stvarno bio veliki prostor, plac, znači koliko je tu moglo biti kuća pojedinačnih sagrađenih, što i jeste
umesto
posle.
Hotela,
jeste
da.
Tako da je to verovatno biti, da je to bio glavni razlog.
Krije se tu i neki motiv u vezi sa zaradom,
jeste,
tako da ne možemo baš samo o ljubavi da govorimo.
Ne možemo sve na Anu da sva.
Ne možemo sve ni na Anu. Uglavnom je ostala ta legenda i priča o tome, o jednom od ta 4-5 hotela i samo da spomenem koliko je to sve stvarno bilo razvijeno, da je, kažu, svaki hotel imao svoj, kao neki mali minibus koji u stvari vukli su konji i gde je goste prevozio od železničke stanice, kojih u to vreme u Palanci bilo dve, Nova i Nemačka Palanka, a takođe i sa Dunava, znači sa Parobroda, da je stvarno jako puno gosti.
Jedna vrlo razvijena usluga, da.
Jako, da.
Zanimljiva
da.
Priča, zaista. Eto zašto je srušen hotel Dunav, čuli ste u ovoj priči. Imate vi jednog, kao i većina mesta, jednog lokalnog heroja u negativnom smislu, ali opet Robin Hoodovski nastrojenog iz nekih starijih vremena, ali
pa
tako?
Jeste, jeste, eto, svaka sredina je karakteristična po nekim pojedincima. Sad Palanka je, eto, karakteristična i po jednom liku, što vi kažete, Robin Hoodovski nastrojenom. Zašto kažemo Robin Hoodovski? Pa zato što je to priča o Crnom Maksimu, a Crni Maksim je bio crn, ali samo za spahije. Njima je otimao, kako kažu, stari spisi, njima je otimao, a delio je uglavnom sirotinji. Kažu da su u to vreme, kao što i sad ostalo, da su eto...
On je bio hajduk.
Jeste, on je bio hajduk, a kaže, vremena su u to vreme bila toliko nesigurna da se nije kretalo na put bez pisanja testamenta.
Ja.
Znači, to ipak moralo biti malo strašno.
Znači, morate da rešite sve svoje poslove, pa
sve rešite
onda na put.
Poslove, što, kao u Đokinoj pesmi, samo što je u Đokinoj pesmi bilo prvo fruštu, pa onda na put, a ovde je prvo napišemo
prvo
testament, pa onda na put.
A to je u vreme Turaka ili kada
jeste,
je
to bilo? Pa, da. I uglavnom je on ovako se namerio na imanje, kako kažu, u Futoškog, samo moment, grof je bio Kotek, imao je veliko imanje u Futogu i on je njemu prvo poslao jedno pismo, što znači bio je čovjek pismen, gde mu je tražio 5000 groša da mu da. Ovaj grof je ostao verovatno zapanjen, kako ti sad meni tako slobodno pišeš, da
tim bezobrazlukom.
Jeste i verovatno nije ništa odgovorio. Evo, posle izvesnog vremena on je njemu, u stvari grof nije još uvek znao da je to on njemu poslao, nego je grof dobio pismo u kome ga obaveštava da će to imati posetu od jednog svoga, nazovi, poznanika, u stvari istog imućnog stanja, samo tamo sa sremske strane. I on je sad bio sretan što će imati eto jedno društvo, pa će malo zaboraviti na te probleme i tako i bi. Jedan lep dan, dođe u Futok jedna lepa dvokolica, na njoj onako dva gospodina, jedan čak i u tome oficirskom, što bi mi danas rekli, odelu, dosta skladan, i tu su oni, međutim nisu se nešto puno ni zadržali, taman su otišli sa imanja kada je grof sa balkona povikao da je opljačkan, ali ne sa 5000 forinti, nego sa 10000 forinti. I onda malo posle se razvija cela priča šta je u stvari bila. Da je upravo taj Maksim otišao sa jednim svojim drugom u Srem na jedan spahiluk, čiji je vlasnik u to vreme bio odsutan, i onda se on tamo predstavio kao poznanik toga spahije, gde je zatražio, i ovi su se ustrčali, naravno, domaćini, bože moj, kako sad da ne usluže prijatelja od njihovog vladara, da tako kažemo, pa su mu dali sve, znači verovatno su ga dobro i ugostili, nahranili, napojili. Ovome to nije bilo dosta, nego u jednom momentu se setio da bi imao da neko pismo napiše, pa su mu doneli mastionicu, sve sa papirom gde se vidi grb od toga spahije. On je verovatno napisao upravo to pismo koje će ovaj futožanin posle da dobije, gde ga obaveštava o mogućnosti da ga poseti. I onda je
pismo je bilo verodostojno jer na grbu nije mogao niko drugi pisati.
Jeste, znači
ovaj čovjek je poverovao da mu se spahije.
Jeste. E, sutradan su još izrazili želju da se malo provozaju tim najlepšim dvokolicama, ali umesto tu po Srema, oni su prešli preko Dunava u Futok, i u tome je bila ta nesretna poseta kod futoškog spahije, koja se završila tako pogubno po spahiju, gde je on izgubio duplo veću sumu novaca nego što mu je bila prvo tražena.
Dakle, 10.000.
10.000 jeste. I, ali kažu da je Maksim, opet ću ponoviti, da je bio taj neki Robin Hood, da je delio, znači uzimao je verovatno jedan deo zadržavao za sebe, ali sa druge strane u to vreme bilo jako je puno i sirotinje, pa je i delio taj novac. Međutim, prilikom jedne od nekih sličnih aktivnosti našao se opkoljen vojskom, ali kaže pokazivao je jako veliku hrabrost, pa nije hteo da se živ preda u ruke, nego se popeo na krov jednog mlina u Paragama, to je inače jedno selo isto tu u našoj okolini u Palanačkoj opštini, i onda je pucao na vojsku koja je došla da ga opkoli, naravno jedan protiv svih nije mogao, pao je pogođen, otišao u legendu.
I dostojno završetka Butch Cassidy i Kid, ali tako?
Yes,
tako
yes,
se završava yes, taj film.
Yes.
Dakle, ta scena možda na to i podseća.
Yes.
Da li eventualno postoje neki dokaz istorijski o crnom Maksimu, ko je bio, da li se zna, da li je neko to istraživao?
Pa ja imam jedan podatak gde mi je jedan čovek pričao da je opet njemu njegova baka, da se pevala pesmica, ali su se nekako pesmicom su se ipak plašila deca kao nešto...
Doći ti crni Maksim,
upravo
ako ne
tako,
spavaš.
Ako ne budeš dobar, doći će crni Maksim. Znači, ipak je priča verodostojna, ali priča kao svaka priča, da bi onako zaživela i da bi se prenosila...
Obavijena je sa mnogo magle.
Upravo, legende,
pa,
magije.
Inače, ako se sećaš naše priče o Ludoškom jezeru, na isti način su onom hajduku, kako se zvao...
Roža Šandor,
plašili su decu. To je skoro svugde jedna slična situacija.
Jeste. To je znači jedna tako pričica koja je tu da ilustruje isto istoriju
da,
ovoga
ali
kraja.
Evo, koliko je dragoceno imati sve to negde zapisano, kao što vi čuvate u vašoj zavičnoj zbirci. Dakle, čovjek može da uđe u neke vrlo sitne i fine životne pore koje nikako ne bi mogao znati, a da nema tih novina,
jeste,
da nema svih tih zabeleški.
Da nema tih kataloga i da nema tih upravo knjiga. A sa druge strane, možemo možda malo neskromno reći da nema nadbibliotekara koji će sav taj materijal da sakupe, obrade, čuvaju, ali pre svega daju na korist.
Nisu sjale zvezdice na nebu, nekog nije bilo u malenom selu. Noćas je padalo cveće sa bagrema, sve je tako. Nekoga nema iz sokaka moga. Čas jedan, čas drugi, bledo cveće gleda, što na njemu stoji. Sklopljenim oknima, jedan prozor gleda, sve je tako tužno.
koga nema. Iz sokaka moga sklopjenim oknima jedan prozor gleda. Sve je tako tužno, jer nekoga nema. Iz sokaka moga.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Divne priče iz starine Bačke Palanke i okoline slušamo danas od tamošnjeg bibliotekara u zavičajnom odeljenju Narodne biblioteke Veljko Petrović, Dragane Petrić, ali približavamo se lagano vremenu sadašnjem.
Ko najviše dolazi, Dragana, da istražujete priče, da čitate stare novine? Ko su vaši posetioci?
Pa znate kako, što se tiče posetioca, oni su stvarno raznoliki. Znači, to su od dece, od učenika osnovne škole koji dođu možda po zadatku. Obično je to nastava nižih razreda koji imaju ono zavičaj, neki predmet koji je vezan za narodnu tradiciju, pa onda dođu pa malo gledamo te razlednice, malo upravo pričamo priče, crtamo svoju razlednicu. Učenici viših razreda opet tu preko tih istorijskih sekcija dolaze, njih već interesuju takve stvari. E naravno, one neki još viši stupanj, to su upravo ovi istraživači koji već onako znaju šta ih konkretno interesuje, pa možda interesuje ih recimo ili sport, ili nauka, ili politika, pa se onda time posvećuju i oni dolaze po nekoliko puta u kontinuitetu i upravo je tu onda zadatak bibliotekara da uvek ide korak ispred njih. Da uvek pronađemo još malo literature koja će ih zagolicati i gde će ih usmeriti. Pa možda ponekad i nešto nemamo na samom zavičajnom odeljenju, ali možemo da usmerimo gde se to može naći. Novi Sad, Matica Srpska, da ne kažem neki arhiv, uvek je to u nekom sadejstvu. Jel
da, ali mnogo pomaže saradnja sa vama. Da.
Upravo tako. I ja bi se tu još ovako dodala jednu sentencu od jednog prvog palanačkog istoričara, koji u stvari po zanimanju nije bio istoričar, nego je bio obućar, Nikolaus Hepp, koji je rekao lepo ne za sadašnjost, nego za budućnost. Znači, sve što radimo jeste onako donekle za sadašnjost, ali je upravo za to da se sačuva za neke buduće generacije, jer ovo ili bilo koji istorijski period kad smo mi njemu svedoci, pa nam se sve čini, aha, to je blisko, pa ćemo zapamtiti, pa kako
ali
vreme odmiče,
da.
Upravo tako.
Dolazimo do još jednog zanimljivog detalja. Šta je vaš posao u sadašnjosti? Šta od listova, od zapisa čuvate sada za buduća pokoljenja, a da je upravo u ovom trenutku aktuelno? Šta će postati istorija vašeg zavičajne zbirke ili neki sadržaj njenu budućnost?
Pa upravo to su knjige palanačkih autora koji pišu na svojim jezicima, da tako kažemo maternjim, znači i na srpskom i na slovačkom i na nemačkom, i upravo je to ono što će biti vrednost, jel upravo ti palanči ne pišu samo o književnosti, odnosno ne pišu samo romane, nisu samo poetski stvaraoci, nego upravo su njihova interesovanja, da tako kažem, od religije pa do istorije, geografije, matematike. Tu su, potom su tu magistarske i doktorske disertacije. Mnogi palančani su uspešni u tom svome polju svoga interesovanja, predavači su na fakultetima, sve to i tekako značajno kada se nađe sve na jednom mestu. Onda što je još značajno, to je upravo ova svakodnevna izdanja, znači od palanačkih novina, od Bačko-palanačkog nedeljnika, nedeljne novine, novine na mađarskom jeziku. Školski listovi su recimo jako interesantni. Svaka škola ima svoje školske listove isto koje mi sakupljamo, a da ne kažem i ono što se usput desi, znači neka pozivnica za neku manifestaciju koja će se održati u našem gradu. Evo recimo, ovo je bio jedan flajerčić koji je pozivao
na promociju knjige.
Urađen je onako simpatično, Za nekoliko godina, kada taj autor bude objavio još koju knjigu, moći će u
samu knjigu. A za nekoliko desetina godina ovo će biti raritet.
Iste kako će biti raritet. Sa druge strane, zavičajno odeljenje, da tako kažemo, ide i u skladu sa savremenim tokovima, pa pokušavamo da sav taj zavičajni materijal prezentujemo na međunarodnim skupovima, gde imamo zapaženo, da tako kažemo, izlaganja i ta naša iskustva upravo i sa radu sa korisnicima i po načinu obrade materijala da pokažemo i u nekim drugim sredinama. A jedan od ciljeva danas, sutra, u svakom slučaju, jeste i digitalizacija zavičajnog materijala.
Da li će to biti dostupno baš svakom na planeti jednoga dana?
Pa hoće,
preko interneta,
upravo preko interneta, jer upravo je digitalizacija nešto što omogućava da se oni zidovi, što mi kažemo klasični zidovi biblioteke, mislim ne biblioteka da se zruši, nego sami zidovi, da korisnik može da bude bilo gde klikom na dugme da dobije pregled zavičajnog, ne samo palanačkog materijala, nego i ostalih gradova, bilo gde. I pritome ono što je još interesantnije, da ne mora da bude vremenski vezan za korištenje toga materijala, znači ne onoliko koliko biblioteka radi, nego kad čovjek ima potrebu.
Imali naznake ćete početi taj posao uskoro ili šta?
Pa hoćemo da tako kažemo. Eto, za sada imamo na Facebooku stranicu Zavičajno odeljenje, to je ovako, da tako kažemo, u sadašnjem vremenu komunikaciji itekako potrebno. U izradi je sajt. Pa ta oprema nije baš jeftina, ali je to u svakom slučaju ulaganje u budućnost, pa ću se još jednom vratiti na Nikolausa Hepa, znači ne za sadašnjost, nego za
naravno,
budućnost.
Naravno, ispričajte ne malo o Nikolausu Hepu, koji je bio obućar, ali i prvi istoričar Palanke.
Evo ovako, samo jedna kratka pričica o Nikolausu Hepu, koji je napisao knjigu na nemačkom jeziku povodom 150-godišnjice doseljavanja Nemaca na ova područja. Knjiga je izdata 1930. godine u Vrbasu i nekom međubibliotičkom pozajmicom. Knjiga je na zavičajnom odeljenju, pisana je onako goticom, ali s druge strane je to jedna zanimljiva knjiga, je onako pregled ondašnjih događaja u Palanci. A zamislite, znači 1930. pa je on svedok tih događaja, možda preko dede ili pradede, koji su bili ti 150 godina unazad. To nije bila jedina njegova knjiga. Još značajnija je knjiga povodom 100-godišnjice rođenja Karla Mezeja. A Karlo Mezej je bila ličnost u Palanci, onako zanimljiva, advokat je bio, ali je bio i mecena umetnosti, pa je omogućio, recimo, da se Franz Eisenhut, za njega ste sigurno čuli, koji je čuveni slikar iz porodice koja se uopšte nije bavila slikarstvom i gde je otac očekivao da će i on krenuti u neke trgovačke poslove, on je omogućio da upravo Franc ode na školovanje u inostranstvo, da posveti svoj život umetnosti i da ostane zabeležen, eto, po mnoštu dela, ali najpoznatiji onom slikom Bitka kod Cente. A Karl Mezej je bio značajan i po tome što se jako brinuo da Palanka upravo postane, da tako kažemo, ta varošica. Pa recimo, o svome trošku je popločavao Palana ulice i što nisu ljudi u ono vreme imali baš sluha za neke stvari i osvetlio je sadašnju ulicu Jugoslovenske armije, znači o svome trošku je godinu dana te petrolejske lampe. Osnovao je dobrovoljno vatrogasno društvo. U to vreme su, znači, kuće bile jedna do druge, pa su bile od drveta. Kažu, u nekim letnjim periodima je jako bilo, dešavalo se visoke temperature, plane i onda ceo kvart, recimo, nastrada. E, on je osnovao dobrovoljno vatrogasno društvo i još mnoštvo drugih aktivnosti po kojima je ostao upamćen kao stvarno jedan dobrotvor, slobodno možemo reći, i da se tih nekih 20 godina njegovog aktivnog života čak naziva Mezejeva era u Palanci. I još ima jedna njegova knjiga,
Hepova, jel?
Hepova knjiga jeste Palanačke priče. Nažalost, to je samo na nemačkom, ali nismo uspeli, još nismo uradili posle toliko godina, još uvek nemamo prevod, ali to je posao koji će se jednog dana isto odraditi. I to je, eto, zanimljivo da pokažemo.
Obućar i istoričar.
Obućar, istoričar, ali neko je morao, znate, zapisivati.
Pa eto, desilo se da je postao neko sva sreća.
Jest.
možda ovu priču da privedemo kraju jednim upoznavanjem samo u načelnijem smislu sa samom bibliotekom. Dakle, govorili smo o zavičajnom odeljenju gde ste vi, ali biblioteka je značajna za svako mesto, pa evo baš kad pričamo o jednom odeljenju biblioteke, da kažemo jednu malu ličnu kartu same biblioteke.
Pa evo ovako, kao što sam rekla, neke osnove bibliotekarstva su od 1869. godine. Tada je osnovana na osnovama te neke srpske čitaonice, jer su se srpske čitaonice u to vreme osnivale i kako ti podaci već govore, Nikola Stojaković je bio prvi knjižničar, Antonije Protić je bio direktor i u to vreme, u tih nekih prvih godina, da tako kažem, imala je već u početku 109 članova. Onda dolazi jedan period pred i sam Drugi svetski rat, kada je dobar deo fonda premešten u Maticu Srpsku zbog situacije koja je bila na ovim prostorima. Te knjige nisu posle, to su bile prevashodno stare knjige, znači do, po izdanjima do 1900. godine one su i ostale tamo. Možda na neki način, ako neko moje subjektivno mišljenje, možda i nije loše, ali oni tamo ipak imaju bolje uslove i za čuvanje, za skladištenje. Posle toga dolazi period opet jednog prosperiteta biblioteke, međutim ono što je u početku karakteristično jeste da biblioteka nažalost nije imala stalnu zgradu. Ona se selila, znači po privatnim kućama, po nekim izdvojenim delovima, po školama i tako dalje, da bi 1968. godine se premeštena, znači u tu zgradu koja je danas, kao što sam rekla, sagrađena početkom 20. veka, baš onako da je vidite. Čovjek bi prosto rekao, iako ne zna kako zgleda biblioteka, e, ovo je baš prava zgrada za biblioteku.
E, ovo je biblioteka.
Jeste, ovo je baš biblioteka.
A čime danas raspolaže biblioteka?
Danas biblioteka raspolaže 70.000 knjiga ima biblioteka. Tu je centralna zgrada, znači u toj centralnoj zgradi ima odeljenje odraslo i dečije odeljenje, obradno i nabavno odeljenje, zavičajno odeljenje. Zavičajno odeljenje je 80. godina, ono je najmlađe po svome nastanku. Prošle godine smo eto obeležili 30 godina. Naravno, tu je knjigoveznica i ove službe knjigovođa i to sva što pomaže,
što je neophodno,
a takođe postoje i 13 ogranaka u selima, to mi zovemo kao ogranci, znači u svako oko Bačke Palanke, svako selo pored školske ima znači tu opštinsku biblioteku, saradnja je jako dobra. U zadnjih 4-5 godina možemo se stvarno pohvaliti da nam je fond izvrsno obnovljen i da verovatno nema nekog naslova koje biblioteka u nekom kratkom roku ne može da nabavi, da ne izađe u susret čitaocima.
A pošto je članarina?
Pošto je članarina?
Ili koliko je?
Koliko je članarina? Pa evo ovako, članarina je, nije menjana, ovo je mislim već treća godina, znači u skladu sa ekonomskom situacijom članarina je ostala ista, pa je tako, 400 dinara za zaposlena lica.
To je godišnje.
Godišnje, jeste. 300 dinara je, ako ovo čuje direktorica, 300 dinara je za studente, đake, penzionere, nezaposlene. Postoji i kategorija porodična. Znači, upiše se, pa mogu koristiti više članova, znači i na dečijem odeljenju i ovde, s time što je po ograncima jeftinije, tamo je 250 dinara i mislim da je na dečijem odeljenju 250 dinara. I sad kad uzmete koliko je jedna knjiga, a da je članarina čak i za zaposleno 400 dinara, ja mislim da se bestseller ispod 1000 dinara ne može kupiti.
A eto,
da
vi za to jeste, pa a koliko članova to koristi?
Članova
od prilike.
Pa da, ima možda dosta.
Ima. Meri se hiljadama.
Da. I evo, još jednu samo informaciju, da je biblioteka po prvi put učestvovala u Noći muzeja. Koje se
sa kojim programom?
Sa programom, pa naravno, sa programom zavičajnog odeljenja, skromno smije vrlina. Jeste, gde smo upravo izložili kataloge zanatlijsko-trgovačkih izložbi, gde smo upravo prikazali taj razvoj zanata i trgovine i nekih fotografija. Potom je bila prezentacija zavičajnog odeljenja društveno-ekonomski i kulturni život Palanke u Dunavskoj Banovini, pa smo onda dali pregled aktivnosti kluba klasične gitare Akord, pošto i njihove aktivnosti pratimo, i na kraju smo imali jedan poetsko-prozni trenutak, 101 ljubavna pesma od nas za vas, odnosno od biblioteke građanima. I mogu vam reći da je posećenost bila sasvim solidna i da smo radili, znači onako kao što je bio po dogovoru, od 18 časova do 2 po noći i vreme nam je prosto proletelo.
Evo u ovoj priči nama vreme proletelo i možemo da zaključimo da je stvarno živa aktivnost biblioteke koja zdušno učestvuje u životu grada, naravno na boljitak kada se govori o znanju svih žitelja, a posebno zavičajno. Hvala vam, Dragana, zaista.
Hvala vama.
A hvala i vama koji ste slušali još jednu Koje kuda priču. Ovoga puta o značaju biblioteka, knjiga, a posebno starih spisa koje čuvaju.
Uz podsjećanje na Dositejevo, knjige braćo knjige, a ne zvona i praporce, pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ne znam ko mi štetu pravi, ali je mome srcu drag.